Voice of America.
በምክንያት ዑደት ሚኒስትር ወፃ አሜሪካ ሬክስ ተለርስ እና በአፍሪካ አብ ጊዜ መምህዳር ቀዳማይ ቡሽ ሀላፊ ጉዳይ አፍሪካ ዝነበሩ አምባሳደር ህርማን ኮሆን ንቪኦኤ ዝሃቡ ቃለ ምልስ ቀዳማይ ክፋሉ ቱማላ አርሂምናና ካልኣይ ክፋል ሎሚ እነሆ አምባሳደር ኮሆን ንድሕሪት መለሱ ኢሎም ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ዝነበሮም ርክብ ክገልጹ ኣለው። ህዝባዊ ግንባር እዩ ንሕወሓት መስሪቱን ኣዕጢቑን ይብሉ። መስረቲ ሕወሓት ወይ ከዓ ተሓሕድ ግና ብ 11 ተጋሩ ተምሃሮን ሒደት ድሑራት ኣፅዋርን ኣብ በረኻ ደደቢት ለካቲት 11/67 ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ይዛረቡ ይገልፁ። ኣምባሳደር ኮሆን ብዘይካዚ ሎሚ ዘሎ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው። ትዝታ በላቸው እያ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
እዞም ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስልጣን ሒዞም ዘለዉ መንግስታት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ደርጊ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጻዕርታት ሰላምን ነቲ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ምቕባልን ዕዙዝ ተራ ዝነበሮም ዲፕሎማት እዮም። ሎሚ ንሕወሓት ኮነ ህዝባዊ ግንባር ዘይዲሞክራስያውያን ይብልዎም። ሕቶ ቀሪቡሎም ሕጂ ዘጠዓሰኩም ጉዳይ ኣሎ ዶ? ካብቲ ዝገበርኩሞ ዝሓይሽ ክገብር ነይሩኒ ትብልዎ ኸ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ?
ዝሓሸ ምገበርኩ ኣይብልን እየ። ምክንያቱ ስራሐይ እቲ ዝነበረ ኩናት ከም ዘብቅዕ ምግባር እዩ። 29 ዓመታት ዝገበረ ኩናት ኤርትራውያን እዮም ንሕወሓት ፈጢሮሞምን ብረት ኣዕጢቖምዎምን። ስለዚ እቲ ውግእ ከብቅዕ ከሎ መንግስቱ ሃዲሙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳርጋ ተበታቲኑ ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሕወሓትን ኤርትራውያንን እዮም። ስለዚ ናብ ስልጣን መምፅኦም ዘይኮነስ ድሮ ስልጣን ዝሓዙ እዮም። ምክንያቱ ነቲ ኩናት ስዒሮሞ እዮም። ኣነ ክገብሮ ዝፈተንኩ መለስ ዜናዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንክተክል ምእማን እዩ ነይሩ።
ቀፂሉ ዝቐረበሎም ሕቶ፣ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንወደብ ዓሰብ ኣኸሃቱ ኣመላኺትካ ኔርካ ዲኻ ዝብል እዩ። ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ከም እትፈልጦ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ምስ መለስ ዜናውን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዝገበርክዎ ናይ ብሕቲ ዝርርብ ናይ ሓባር ዕዳጋ ኢኮኖሚ ከም ዝህልዎም ቃል ኣትዮምለ እዮም። ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ባዕሎም መሰለጥያ ክህልዎምን ንብረት ክእትውን ከውፅኡን ዘኽእሎም ሙሉእ ሙሉእ ባዕሎም ዝቆጻጸርዎ መሳለጥያ ክህልዎም እዩ ነይሩ። ክሳብ 1998 ድማ ከምኡ እዩ ዝቕጽል ነይሩ ኢሎም ሄርማን ኮሆን።
ክሳብ 1998 ኩሉ ነገር ብጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ድሓር ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ወሲኑ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ኣይተረዳእንን። ገለ ፖለቲካዊ ምኽንያት ነይርዎ ክኸውን ኣሎ። ኩናት ምስ ተጀመረ ግን ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ጽቡቕ ነገር ቅሂሙ። ሕዚ ዘግድስ ነገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቖም ሓባራዊ ንግዶምን ዕዳግኦምን ከም ዝምለስ ምግባር እዩ።
ቀጻሊ ዝቐረበሎም ሕቶ፣ ገለ ተቃወምቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለኩም በሊሕ ነቐፌታ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ዘለኩም ድጋፍ ዝነቐለ እዩ ይብሉ እሞ መልስኹም ዝብል እዩ።
ምንም ዝራኽብ ነገር የብሉን። ንኢፒኤልኤፍ ኣይደገፍኩን። ዕድል ርእሰ ውሳነ ረኺቡ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ ውሳነ ክረክብ ደጊፈ እየ። ምኽታም ኩናት እየ ደጊፈ እምበር ንህዝባዊ ግንባር ኣይደገፍኩን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኒ ነቐፌታ ምስ ናይ ኤርትራ ኣረኣእያ ፈጺሙ ዘተሓሕዝ የብሉን።
ብዛዕባ መስርሕ ዲሞክራሲ ወይ ምስኣን ዲሞክራሲ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ርእቶኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ንሄርማን ኮሆን።
ኤርትራ መላኺ ስርዓት ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና እዩ ሰልጢኑ። ብእኡ ሞዴል እዩ መንግስቲ ዝመርሕ። ዝበለጸ ሞዴል እዩ ኣይብልን እየ። ግን ኤርትራ ጽቡቕ ትኸይድ ዘላ እያ ትመስል። ማለት ንኢትዮጵያ ሓገዝ ምግቢ ክንህብ ከለና ንኤርትራ ሓገዝ ምግቢ ኣይሃብና እያን። እኹል ማይ ኣለዎም፣ ዝሓሸ ውዳበ ኣለዎም፣ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እውን ይመጽእ ኣሎ። ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዕርቂ መጺኦም ናይ ሓባር ዕዳጋ ክኸፍቱ እንተኽኢሎም ናብ ስደት ዝኸዱ መንእሰያት እናወሓዱ ክኸዱ ክንርኢና።
ኤርትራ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ትግለላላ ዝብል نقفتاق زبل حتو ونزقربلو من بسادر حرمان كهن نفسات قلل زلا اي مسلنن كمن حدار ترامب كوال سمعكو مس ايرترا محزنتهم ناب نبور كمرسو خمز دليو نتي ابقزي من حدار اوباما زنبرا حماق محزنت نمقيار مالتي لهم سلازي حجي من حدار ترامب مس ايرترا محزنت ناب نبور انت مليسو اب ايرترا توسقي ناي امريكا انفستمنت كهلو النائي لهم
The Trump administration normalizes with Eritrea, we can restore our.
Mumadar Trump, Ms. Ertra, diplomacy, Mazanat, Nabnabur, and Tamalisuo, program Hagaz, Kaluana, Tosahi, Na America Investment, Kaluanayu. ارترا اب ازيو استراتيجيكاوي بوتا ازلا اب زوبق اي بحري نها غراويت اتسا امريكان عومن متحببارنا اقداسيو
اب اوان سلطان پريزدنت امريكا جورج اتش بوش مختل منيستر وصعي حلافي قدايات افريكا زنبرو امبسادر هرمان كوهن بمخنيات لنقنا نغشا افريكا منيستر وصعي مايسيس ريكس تيلرسن في او اي كفليك ارنا افريكا زهابو قال متايقيو